Prezident Miloš Zeman dnes opouští nemocnici a v pátek jmenuje předsedu ODS Petra Fialu premiérem. Česká politika tak dostává další impuls. Petr Fiala už má seznam ministrů, který vznikl na základě jednání o koaliční vládě. Už teď je jasné, že jedno jméno prezidentovi vadí, a to zřejmě pan Lipavský, který je kandidátem na ministra zahraničí. Co nás v příštích dnech čeká? O tom si teď budu povídat s ministryní financí v demisi Alenou Schillerovou na jedné straně a také senátorem Jiřím Drahošem. Oběma vám přeji krásné dopoledne.
Dobrý den.
Krásné ráno, zdravím všechny a děkuji za zavolání.
Začněme aktuálně. Teď se objevila informace o tom, že Věslav Michalik se nebude ucházet o post ministra průmyslu a obchodu v nově vznikající vládě. Svůj krok vysvětlil pochybnostmi, které se objevily kolem jeho spojení s kyperskou společností. A tak se ptám, rozkládá se ta vznikající vláda ještě dřív, než stačila vzniknout? Paní ministrině, prosím.
Tak já bych nechtěla použít takové silné slovo jako rozkládá. Minimálně teď, tady jsem četla v televizi, než jste se se mnou spojili, že skutečně on se rozhodl neucházet se o post ministra průmyslu a obchodu. Takže minimálně to jedno jméno ze seznamu budoucího premiéra vypadá a on bude muset předložit podle mě panu prezidentovi aktualizovaný seznam. To je asi tak celé, co k tomu v tuto chvíli mohu říct.
Co si myslí pan senátor Drahoš o stejné věci?
Pani, já to nepovažuji za žádný rozklad vlády. Je to, jak říká paní ministrině, je to jeden ministr. Já znám Věslava Michalíka jako výborného starostu Dolních Břežan a jako předseda Akademie věd jsem s ním řadu let spolupracoval při výstavbě superlaserového centra ELI v Dolních Břežanech. Já jsem očekával, že buď bude schopen ty věci jasně vysvětlit, nebo že se třeba zbaví podílů na těch solárních aktivitách, ale z mého pohledu se rozhodl vcelku pochopitelně. Asi by se to rozmazávalo v médiích i dále, takže nepovažuji to ale za žádnou zásadní komplikaci a věřím, že Petr Fiala nalezne vhodného kandidáta.
Každopádně jsme v době, kdy jedna vláda odchází a druhá je tak říkajíc za dveřmi, do toho vrcholí epidemie covidu. A tak se ptám, myslíte si, zkomplikovala situaci ještě i nemoc prezidenta Miloše Zemana? Co si myslí pan senátor Drahoš?
Tak určitě ano. Z mého pohledu se všechno děje příliš pozdě. Já oceňuji, že vláda v demisi, že premiér Andrej Babiš v demisi podal demisi, čili nechtěl hrát a nehraje žádné hry na prodlužování mandátu této vlády. Na druhé straně bohužel pan prezident jedná z mého pohledu s velkým zpožděním. Je tady pandemie covidu, je tady problém další inflace, ekonomické záležitosti. Vyžaduje to nutně novou vládu v co nejdřívějším termínu. Pan prezident mohl jmenovat Petra Fialu podle mě už dříve, čekal na to přes 14 dní, teď ještě chce vést rozhovory s novými kandidáty na ministry. Je to všechno zoufalé pozdě a nelíbí se mi to.
Paní ministrině, mohl pan prezident Zeman i přes svou zdravotní indispozici jmenovat novým premiérem pana Fialu už dřív? Co si myslíte?
Tak, já provedu takové malé srovnání, které mám ze své zkušenosti ministryně financí. Zaprvé jsem moc ráda, že panu prezidentovi se daří dobře, že se vrací do Lán a bude tam odtud jmenovat zítra nového premiéra. To je dobrá zpráva. A přes všechnu indispozici, kterou měl a prostě nemoci nevybírá, tak ty termíny podle mě probíhají standardně. Když byla jmenována první Babišova vláda v roce 2017, tak to bylo 13. prosince. A úplně stejně to probíhalo, to znamená, všichni jsme šli na pohovory, pamatuju si to, jak jsem jela do Lán, jak jsem tam informovala pana prezidenta o svých vizích, o tom, co hodlám dělat jako ministryně financí, takže já tam nevidím žádné zmeškání. Souhlasím s tím, se svým předřečníkem, že bude dobře vzhledem k velké krizi, kterou procházíme, když tato země bude mít stabilní vládu. Nicméně naše vláda podala demisi neprodleně urychleně, jakmile to bylo z ústavního hlediska možné, to je také pravda, ale my pracujeme, jako bychom tu měli být, já nevím, třeba další 4 roky, právě proto, že je tady pandemie, ekonomická krize, energetická krize, inflace a tak dále, tak musíme činit kroky. Dneska zase zasedá vláda ve 14 hodin, budeme probírat další mimořádná opatření. To znamená, bez ohledu na to pracujeme, ale samozřejmě bude dobře, když tu co nejdříve bude stabilní vláda, ale ty lhůty probíhají standardně, stejně jako v roce 17, kdy byl pan prezident zcela zdrav.
Na to, co říkala paní ministrině, chce reagovat pan senátor?
No, jenom krátce. Já souhlasím s paní ministryní, že ty lhůty za normální situace jsou takzvaně standardní. Ale prosím, nesrovnávejme rok 2017 s rokem 2021. Máme tady skutečně krizovou situaci a i pan prezident by měl vnímat krizovost této situace. Čili to srovnání s rokem 17 je z mého pohledu v této situaci úplně mimo.
Já teď přidám ještě další srovnání ve stejné situaci jako Petr Fiala. Je v tuhle chvíli, byl i Miloš Zeman, když se stal premiérem. Tehdejší prezident Václav Havel měl pochybnosti o šéfech rezortu zahraničních věcí a vnitra, konkrétně Janu Kavanovi a Václavu Grulichovi v té době. Miloš Zeman si je prosadil s odvoláním na ústavu. Ústava je stejná, tedy v tomto bodě. A tak se ptám, změnil se třeba i z vašeho osobního nebo subjektivního pohledu Miloš Zeman, pane senátore?
Miloš Zeman často říká, že jenom blbec nemění své názory. Je to takový bonmot, jeho typický bonmot. Miloš Zeman se v tomhletom změnil nebo změnil. On se chová tak, jak mu to vyhovuje. Tehdy mu vyhovovalo trochu jiná pozice. On byl premiérem, Václav Havel prezidentem. Dnes je tady nastupující premiér, ať už to byl předtím Andrej Babiš nebo teď Petr Fiala, a prezident se chová tak, jak jemu to vyhovuje. A to je taky věc, kterou mu zazlívám.
Stejná otázka pro paní ministryni Schillerovou. Změnil se Miloš Zeman z vašeho pohledu?
Tak já Miloše Zemana osobně znám poslední 4 roky, jinak ho samozřejmě se vnímala jako politika, ale prosím, podívejme se na to z pohledu kompetencí. Když jiné kompetence má premiér, to znamená, on, když byl v roli premiéra, tak měl nějaké kompetence, měl prostě nějaké postoje, řídil vládu, a jiné kompetence má prezident. A já myslím, že Miloš Zeman je člověk poměrně pevných, jasných názorů. Vždy víte, na čem s ním jste, nemusíte s ním souhlasit, ale je to velmi silná osobnost, ale vždy víte přesně, na čem s ním jste, což je pro mě jako pro političku výhoda, protože on si nebere servítky a vždy řekne na rovinu to, co si myslí, a samozřejmě má jakousi tady zodpovědnost. A podívejte se na naši vládu, když, nebo na vládu Andreje Babiše, také tam byly případy, kdy odmítl prostě jmenovat některé kandidáty, ale nepředbíhejme, on zatím pouze mediálně, a já jiné informace než mediální nemám, řekl, že má nějaký problém, že ho řekne budoucímu premiérovi, takže je to o vztahu budoucí premiér, současný prezident, oni dva to mají dnes v rukou, a oni dva se musí prostě domluvit. To je celé, co v tuto chvíli kdokoliv z nás k tomu může říci.
Miloš Zeman je bezesporu velmi zkušený politik, a tak se ptám, můžeme předpokládat, že tím, kdo prezidentovi vadí, je pirátský ministr zahraničí Jan Lipavský. Měl by podle vašich názorů třeba pan Lipavský v zájmu zachování určitého politického klidu a snahy se domluvit říct, že o funkci ministra nemá zájem, bylo by třeba i tohle, v tuhle chvíli možná trochu absurdní, bylo by to řešení, paní ministrině?
Tak já vůbec nevím, že je to Jan Lipavský. To jsou mediální spekulace, které se vedou od té doby, co vlastně ta informace z úst pana prezidenta v mediálním prostoru zazněla, že by měl pochybnost o některé jménu. To jsou spekulace, já to opravdu nevím a nebudu o tom spekulovat, jestli je to Jan Lipavský. Pokud je to Jan Lipavský, tak si myslím, že to prezident, případně zítra jmenovaný nový premiér, sdělí, že budou sděleny i ty důvody, které nikdo teď z nás nezná, protože nezná neznáme ani to jméno a pak podle těch důvodů prostě se případně k tomu může kdokoliv další vyjádřit, ale znova opakuji, je to mezi nimi. To znamená, premiér budoucí tam nese nějaká jména, teď bude muset doplnit skutečně o nové jméno ministra průmyslu a obchodu a prezident se k ním vyjadřuje a vedou spolu nějakou debatu. To znamená, že tam to může třeba proběhnout tak, že si to budoucí premiér obhájí. To znamená, že v tuto chvíli to jsou všechno spekulace a já k ním nechci přidávat, protože skutečně mi to nepřísluší. Nechme to na těchto dvou pánech.
Souhlasím, odhledněme teď od jména pana Lipavského, ale zaměřme se na jednání mezi budoucím premiérem a panem prezidentem. Zajímá mě, co si myslí pan senátor Drahoš v tom smyslu. Měl by navrhovanou vládu prezident jaksi schválit nebo posvětit bez vážnějších výhrad? A nebo může říct, tahle osobnost ne, ta se mi z nějakého důvodu nelíbí?
Tak já jsem zastáncem toho, že prezident by měl, pokud nemá závažné důvody, tu vládu posvětit. A už jsem tady mnohokrát v tomto rozhovoru řekl, že je opravdu krizová situace v této zemi a že by prezident neměl váhat. Já zcela podepisuji to, co říkala předtím paní ministryně. Spekulace nehodlám také přiživovat. Navíc ještě dodám, že prezident chce mluvit se všemi kandidáty na ministry, čili pokud má výhrady proti komukoliv, tak to samozřejmě řekne jednak premiérovi budoucímu a jednak také tomu ministrovi a je možné, že si to vyjasní už s premiérem, možné, že si to vyjasní s ministrem. Takže já bych byl velmi rád, aby prezident jmenoval novou vládu co nejdříve a nezdržoval to třeba nějakými malichernými pohledy na to, že se mu někdo líbí, protože má účest takový nebo makový.
Už jsme dnes i mnohokrát říkali v našem vysílání, že pan prezident bude dnes převezen z nemocnice ve Střešovicích na zámek Dolán, což by ten vznik nové vlády mohlo urychlit. Troufnete si odhadnout, jak dlouho tento proces ještě může trvat, paní ministryně?
Tak já mám pocit, že to už i v médiích někde probíhalo, že on se chce se všemi kandidáty sejít, promluvit si s nimi, to je v pořádku, to tak fungovalo vždycky. Také jsem tam byla v roce 17 a mluvili něco o 10 dnech. To jsem zaznamenala v mediálním prostoru, což si myslím, že by byla taková optimální odpovídající lhůta na to, aby samozřejmě to v tom v rámci svého programu zvládnul. Takže to jsem zavnímala v mediálním prostoru a myslím si, že to je adekvátní. Nakonec těch ministrů je poměrně hodně víc než za naší vlády.
Na jak dlouhou dobu odhaduje ta jednání pan senátor Drahoš?
Je to také spekulace. Ano, pan prezident se vyjádřil v tom smyslu, jak říkala paní ministrině Schillerová. Doufám, že to bude co nejdřív. Odhal bych to taky na nějakých 10-14 dnů. Tam samozřejmě záleží na tom, jestli vznikne nějaká zákupová válka mezi Petrem Fialou a panem prezidentem právě o jednoho ministra. Takže doufám, že to bude co nejdřív.
Pojďme dál v těch tématech, která dnes probíráme. Vznikající vláda Petra Fialy představila plán pro boj s covidem. Celkem pochopitelně pětikoalice nechce jít cestou lockdownu, to je první věc. Plánuje uznávat protilátky po prodělání nemoci a znovu by mělo být možné prokázat se i PCR testem, což teď už nefunguje. Zajímá mě úplně jednoduchá věc. Myslíte si, že je to správná cesta, že je to správná strategie, paní ministryně?
Tak já jsem byla ráda, že včera vystoupili. Musím říct úplně otevřeně, že de facto to potvrdilo cestu, kterou jde tato vláda. Ministerstvo zdravotnictví, tam nebylo nic nového, nic zásadního, co by se lišilo. Lišili jsme se, a vy jste to teď řekl, ve svém výstupu tím, že by chtěli návrat k takzvanému OTN, to znamená nejenom prodělaná nemoc očkování, ale i PCR test. To rozhodně my odmítáme, je to krok zpět a řeknu vám jenom dvě čísla a víc to nebudu prostě politizovat, že do covidu politika nepatří a já to nebudu přiživovat. Než jsme zavedli systém ON a já jsem pro něho velmi aktivně hlasovala, to znamená očkování a nebo prodělaná nemoc na kontaktní místa, služby, restaurace a tak dále, tak se očkovalo denně asi 10 000. Při počtu lidí. Po zavedení systému ON se očkuje přes 50 tisíc, konkrétně 52 tisíc denně. To jsou jasná čísla, prostě zafungovalo to. Chápu, že to je hodně restriktivní, ale my jsme v situaci, kdy jsme neměli na výběr. Takže rozhodně naše vláda toto odmítá. My chceme pokračovat v tomto systému. Dnes ve 14 hodin opět zasedá mimořádně vláda. Budeme se bavit o pravděpodobně, já nemám ještě žádné informace, protože celé dva dny zasedají experti a zástupci krajských hygienických stanic na ministerstvu zdravotnictví s ministrem zdravotnictví, takže dnes projednáme pravděpodobně zpřísnění. Slyšíte, co se děje v některých krajích, hlavně na Moravě. Slyším vlastně, včera mluvil hejtman Zlínského kraje, Jihomoravského kraje a tak dále, to znamená ta situace Moravskoslezského je složitá, takže musíme v tom pokračovat, takže oni neřekli nic prostě nového, potvrdili, chtěli systém OTN. Samozřejmě pokud se, až se ujme tato nová vlády, tak bude na jejich zodpovědnosti, ale teď je tady tato vláda, má plnou zodpovědnost a my budeme konat prostě podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, samozřejmě ve spolupráci s experty.
Paní ministryně, vy jste říkala, jestli jsem správně rozuměl, že ta nová vláda, tedy ta budoucí vláda, nevymyslela nic nového. Mě zajímá jiná věc, jak spolu komunikujete? Vy jako současná odcházivší vláda a tedy ta nová vláda právě na téma pandemie a COVID. Ono je to velmi důležité, zajímá mě, jestli ta komunikace funguje.
Tak zase znovu, nechci to politizovat, takže budu velmi věcná. Ta snaha tady byla, minister zdravotnictví, pokud než jsme zavedli vlastně systém ON, tak už s tím návrhem šel za anti-covid týmem. Byla to taková podaná ruka z naší strany, protože jsme chtěli, aby tady existoval můstek mezi tou starou a novou vládou, protože přece jde o lidi a o tuto zem. Nejde prostě o žádné, nesmít o žádné politické šarvátky, ty nepatří, znovu opakuji, do této složité pandemické situace. Čekali jsme tehdy dva dny na nějaké vyjádření anti-covid týmu. Ten odmítl tehdy to, abychom přistoupili k systému ON, čili očkování prodělaná nemoc, znova opakuji. My jsme, čili minister zdravotnictví s dobrou vůlí šel na vládu, tam jsme to odmítli, odložili jsme to o dva dny, řekli jsme ne, znovu se svolá Rada vlády pro zdraví, znovu se svolají prostě experti a musíme zpřísnit, já sama, a nebudu se říkat odpovědnosti, jsem volala po zpřísnění. A jsem ráda, že jsme tak rozhodli. Ta čísla, která vzrostla stran očkování, to jednoznačně potvrzují. To znamená, že ta snaha tady byla, ale skutečně tak, jak to slyším, já se neúčastním těch jednání s anti-covid týmem, ale tak, jak to slyším, tak vždy tam byly nějaké prodlevy. Čili, abych řekla pravdu, byli bychom rádi, nicméně není čas, takže prostě musíme konat a jednáme.
Stejná otázka i pro pana senátora Drahoše. Ta strategie, kterou představila nastupující vláda, je podle vás v pořádku? Bude fungovat?
Pane redaktore, paní ministryně trochu pobavila tím, že řekla, že opozice nepřinesla nebo nevymyslela nic nového. Já si kladu otázku, co vlastně vymyslela současná vláda, když ta situace s covidem je přímo katastrofická. Paní ministryně tady zmiňovala něco o jihomoravských nemocnicích. Pro boha, já si vzpomínám, a nebylo to tak dávno, kdy ve stejné situaci byly nemocnice v Karlovarském kraji, v Sokolově a tak dále a řešil se problém, co s přeplněnými nemocnicemi, které už nemají kapacitu. Tehdy to, jak minister zdravotnictví, tak vláda totálně bagatelizovala. Dnes jsme ve stejné situaci, jde to z druhého konce republiky, zase se ta vlna převalí a já si kladu otázku, co vlastně tahle ta vláda v tomhle udělala, kromě řady tiskových konferencí, že jsme best in covid a když pandemie polevila, tak jsme se pochválili, když začala řádit, tak vyměníme ministra vnitra. Nezlobte se, paní ministryně, ale ten chaos, který v současné době panuje, i ta nedůvěra vůči očkování je zásluhou v uvozovkách vaší vlády. Vy jste nebyli schopni přesvědčit širší veřejnost o tom, že očkování je vlastně jediná správná cesta. Teď o tom pan premiér mluví, všichni o tom hovoří.
Vidím, že bychom mohli diskutovat ještě dlouho, ale víc už toho dnes nestihneme ministryně financí v demisi. Alena Schillerová a také senátor Jiří Drahoš. Teď byli hosty našeho dopoledního vysílání. Přeji vám oběma hodně zdraví a děkuji.